recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Uvaženi slušalci, dragi gledalci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog i dobrodošli u još jedno 13. po redu izdanje naše emisije Pop recenzije. I ovog četvrtka uživo sa vama iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas autori ove emisije, profesor Stavrofor Vojko Perović
i sveštenik Pavle Božić.
Naša današnja tema, kao što ste imali prilike da vidite na našim sajtovima i na društvenim mrežama, biće interesantna mnogima. Naime, početak ove godine u filmskom svijetu obilježen je emitovanjem novog Netflixovog blockbustera Ne gledaj gore ili Don't look up, koji u sebi poteže zaista neka interesantna pitanja koja se mogu sagledati iz ove crkvene perspektive, i upravo će to biti naša tema u narednih nešto manje od sat vremena. Očekujemo da ste imali prilike da gledate ovaj film.
Jesam, na svu sreću.
Kakvi su vaši utisci? Meni se čini da je film zaista uzburkao javnost, pa i crnogorsku, koja vrlo rijetko ostane na marginama.
Meni je jedan poznanik ispričao da ovaj film ima jednu zanimljivu predistoriju, odnosno da je reditelj ili onaj koji je finansirao film, više ne sjećam se, neko od njih dvojice, već snimio jedan film koji se bavio činjenicom da je, ne znam, kiselost okeana opala, odnosno poremetila se nivo kiselosti u okeanima, što ugrožava život u tim okeanima i dalje već razara sve druge segmente naše biosfere. Pa je on onda predložio, odnosno došao je do dokumenta gdje nauka predlaže da se cijelom obalom Atlantskog okeana zasade neke alge, odnosno ne alge se ne sade, nego već kako što treba uraditi s njima, ali i ima cijel film o tome kako bi te alge, te alge treba saditi tako da sve države koje izlaze na obalu Atlantskog okeana prionu, da ne bude sad nekih država koje će da kažu da one neće da zasade. Dakle, sad treba da bude neka nadnacionalna, naddržavna akcija koja bi spasila recimo Atlantski okean. Međutim, o čemu se radi? Taj film nikom nije bio...
Pa i ne zvuči mnogo zanimljivo.
Ne zvuči, mislim, u glavnim ulogama alge. I onda on, pošto je vidio da je tema, dakle, ugroženost naše planete Zemlje i životne sredine u kojoj smo do sada živjeli, a niko se ne reaguje na alge i na okean i na kiselost vode, onda je odlučio da napravi film sa kometom koja ide prema planeti Zemlji i utrpao tamo sve moguće ove glumce, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i ko sve to tamo ne glumi. I odmah je film i tema dobila na značaju, a ono što kažu da ne prepričavamo ovaj film, ili možda možemo, ne znam.
Morat ćemo da upozorimo sad odmah na startu ko nije gledao film, a želi da ostane u neizvjesnosti što se dešava.
Mislim da ugasi radio.
Ova emisija nije pravo mjesto za vas. Pomenuli ste, ekologija je zaista prva i velika tema ovog filma, i sam Adam McKay, taj autor ovog filma, je rekao otvoreno da je njegova namjera bila upravo da diže svijest o ekološkim problema, i radnja se dešava, eto da kažemo našim gledalcima, u nekom posljednjem trenutku da se spasi svijet. Otkrivena je kometa koja juri ka Zemlji. Evo, možda da počnemo sa prvim isječkom iz ovog filma, da vidimo kako je ta kometa pronađena i kako su došli do tog zastrašujućeg podatka da ona upravo ide prema Zemlji i da prijeti uništenju.
Dr. Oglethorpe?
Yes, this is Jocelyn Calder from
Kennedy Space Center.
Hey, Jocelyn.
Listen, we got a sighting of
an MEO from Subaru Telescope.
Okay, why you just didn't report it to the Minor Planet Center?
There's our professor and a bunch of Michigan State students who identified something big.
Really? How large?
How big are we talking?
We clocked it in around 5 to 10 kilometers wide.
About 5 to 10 kilometers wide.
That's a big boy. And was this professor the one who first made the observation?
Hi, yes, Dr. Mindy. And no, PhD candidate Kate DiBiaschi found it. I did the orbital calculations. I study trace gases in dead galaxies. I haven't published in a while, so you probably haven't heard of me. But anyway, that doesn't matter. Sorry. What was your question?
What are the most updated estimates on its trajectory?
Kate.
I've been running it all day. I keep getting the same result. A direct hit of Earth in 6 months and 14 days.
Me too.
Matthew, what are your calculations?
Scout program is saying 6 months.
14 days.
We got 6 months and 14 days.
And it's roughly 5 to 10 kilometers wide,
isn't that an extinction level event?
Well, let's not be dramatic here.
Okay, first move is to get the school field trip out here to DC.
Okay,
all
right. Let's all calm down.
I am the person who first had eyes on the comet and the person in charge.
What?
Share this data immediately with Cambridge, Caltech, and
IAU. Wait a minute. This is classified information. I serve at the discretion of the president.
Oh, really?
I'm a student in the dead galaxy professor to hit an airport.
You see, right? Hey!
Okay, this is what's happening, right?
Hey! This isn't real, right? This is just some sort of alternate reality, right? Say something.
I gotta go get high.
Word is I need you both in D.C. fast. Only plan I got going there is that one.
Anyway, I am Dr. Mindy.
Go, go, go!
Where did it sit?
Evo, vidjeli smo oče Gojkovaj isječak. Suštinski ona se uvodi u priču da je po otkrivanju komete nastao jedan metež među naučnicima zato što on ide ka zemlji. Kao što rekao smo, to je posljednji trenutak da se učini nešto da se skrene ta kometa sa puta i režiser je negdje na taj način htio da nam ukaže na situaciju klimatsku u kojoj se mi nalazimo. Globalno zagrijevanje, posljednji trenutak da se nešto uradi. Šta crkva misli o tome, o tom odnosu ekologije, imali mjesta za ekološku, tu zelenu agendu, kako je trenutno zovu u učenju crkve?
Pa interesantno je da su ovi naučnici prikazani kao neki pustinjaci, kao neke askete koje samo gledaju, koje su samo posvećene svom poslu.
Mm-hmm.
I da bi se vidjela neka takva opasnost, mora da bude neko budan. Jer mora da bude neki stražar. I ovo ime, ovo kako su ovi glumci prikazani, odnosno kako su glumci prikazali ove likove, posjeća me na one starozavjetne proroke koji nisu baš u centru grada, nisu neđe ni blizu dvora, nego su uvijek negdje u nekoj pustinji ili kao prorok kamo čuvaju stado negdje. I imaju taj duhovni mir koji im omogućava da mimo te gradske vreve vide tu opasnost, ne mora to biti kometa, nego prosto vide grijeh, vide kako je narod ogrezao u nemoralu, kako je vlada jedno rasipništvo, kako vlada jedna nejednakost između bogatih i siromašnih, tako da. Dakle, i ovdje su u ovom filmu prikazani neki ljudi koji samo iz čisto ljubavi prema svojoj nauci, bez ikakvog koristoljublja, pogledajte kako su oni obučeni, neki džemperi, nešto, jedu neke sendviče, dakle, samo stoje i, što bi se reklo, drežde nad situacijom. I dakle, to je prvi moment da vidimo ko će to da vidi. Onaj koji s ljubavlju radi svoj posao, taj će prvi da primijeti opasnost. E sad treba takvi ljudi da obavijeste administraciju najjače države na svijetu. To je sad sljedeći dio. Ali nisam me to pitao, nego šta
sam... Nego sam pitao za komisiju ekologiji, s obzirom da je još krajem 80. Carigradski patrijarh Dimitrije pokrenuo jednu inicijativu, kasnije njegov naslednik, sadašnji Vrtolomej, nazvan je Zelenim patrijarhom.
Da, Carigradska patrijarša ima inicijativu, sad i već druge pomisne crkve su sve na neki način ukazale na brigu o životnoj sredini. Dakle, to je jedan nepodijeljen stav, da ne pričamo o rimskom papi i o drugim hrišćanskim provenijencijama, ali znam da će, ima neki koji sve čekaju šta ćemo mi da kažemo i koliko sam puta pomenuo rimskog papu. Dakle, nebitno to, dakle...
Nisu im interesantne možda ove teme.
Dakle, svijet je Ujedinjene nacije su 80. godina formirale jednu komisiju na čelu sa tada norveškom premijerkom, ne znam tačno kako je njeno ime, da napravi jedan zvaničan izvještaj o stanju, o ugroženosti životne sredine. I povodom toga je na nekom skupu u Rio de Janeiro 92. godine, ako se dobro sjećam, donešena neka deklaracija gdje se je čovječanstvo se, bar deklarativno, obavezalo da će upotrebljavati životnu sredinu tako da i buduće generacije budu u situaciji da je koriste na isti način na koji smo mi koristili. Dakle, da životnu sredinu, odnosno planetu Zemlju, odnosno Bogom dane resurse, ni na koji način ne unakazimo pred budućim generacijama. E sad, sticam okolnosti, ovih dana sam nekako zaplovio neku literaturu iz te oblasti, gdje se postavljaju razna filozofska pitanja, među kojima i neka kakva je naša obaveza prema nekim ljudima koji se još nisu rodili i pitanje da li će se ikad roditi. Mm-hmm. Jedno filozofsko pitanje, a to vam je filozofija. On ti smisli neko pitanje i koje ti relativizuje nešto što osjećaš iznutra da treba. Ali jedan se filozof dosjetio i uporedio, kaže, ako već hoćete sad da se bavimo mentalnom gimnastikom, uporedio to sa činjenicom da neko stavlja neki otrovni paket u jedan voz i taj voz treba da stigne na neku destinaciju koju ovaj nikad neće vidjeti. Mm-hmm. Dakle, do nekih ljudi koje ovaj nikad neće upoznati. Da li je time manja odgovornost ovog čovjeka, šta je spakovao u taj paket i da li je ambalaža lomljiva i tako. Dakle, nešto što svaki čovjek osjeća iznutra, da imam obavezu da sačuvam onom što nam je Bogom dano. Religija je tu, crkva je tu u mnogo jasnijoj situaciji nego filozofija i nego politika. Ovaj film problematizuje, ključna tema ovog filma je kako sinhronizovati naučne uvide i moralno neki alarm upozorenja sa politikom za koju smo zna svaki čovjek i svaki naš slušalac kakve priče prate politiku i kakve kvalifikacije prate politiku. Crkva zna da je ovaj život Bogom dan, uh-huh, svaki naš pojedinačni život, da su mi braća i sestre i roditelji Bogom dani i da je planeta na kojoj živimo, onaj čuveni treći kamen u sunce iz one humorističke serije, da je to Boži poklon. Dakle, to nije nastalo sa nama, nismo mi odlučili da živimo na planeti na kojoj ćemo živjeti, nego je to Bog uredio i najmanje što se od nas očekuje da ono što nije naše, ono što smo dobili na poklon, da ga ne trošimo bjesomučno, nego da ga ostavimo i drugima. Taj drugi može biti neki naš savremenik, mogu biti naša djeca koja sada tek treba da se rode, pa eto, njih ćemo možda i dočekati, ali taj drugi treba da budu i neki ljudi, ne neki pojedinci za koje stvarno ne znamo kad će se roditi, mm-hmm, nego uopšte čovjek. Dakle, da neki budući čovjek živi u uslovima u kojima i mi živimo. U drugim riječima, grijeh je bjesomučno i bez kontrole i bez nekog rezona, bez razuma koristiti ono što nam je Bog dao.
Da, ali eto, kao izlaz iz ove situacije u kojoj smo se našli, međutim, prije nego što to kažem, imam obavezu samo da skrenem pažnju našim gledaocima i slušalacima, naročito vama preko društvenih mreža, da se uključite u ovaj dijalog, imate prenos na Facebooku, imate prenos na YouTubeu, mi pratimo ove komentare koje vi pišete, zahvaljujemo se na svim pozdravima od Cetinja do Singapura. I pozivamo vas da se i dalje uključite, da pišete, da podijelite ovu objavu na vašim društvenim mrežama, da pošaljete ovaj link sa YouTube-a svojim prijateljima, nama je cilj da se ova naša zajednica širi. Oče, pomenuli smo, ovo je ekologija, jedan od glavnih motiva za snimanje ovog filma i kao rešenje na problem ekološke krize, vrlo često se postavljaju se različite premise da se promijeni način života, da bogati prestanu da zagađuju, da se siromašnima pomogne da uvede u čiste energije, a crkva nekako u tim svojim saopštenjima vezano za ekologiju uvijek ističe da je i duhovna obnova način kako se može učestvovati u rješavanju ekološkog pitanja.
Dakle, mi smo imali jedan istorijski pokret, komunizam, uh-huh, koji je htio da uvede neku ravnopravnost među ljude i taj se pokret sukobio sa ljudskom prirodom i sa činjenicom da je Bogom dano da živimo različiti, a ne isti. I taj se komunizam sukobio sa činjenicom da je ta ideja utopistička i da je skoro nesprovodiva na taj način. Da je nekim ukazom i nekom nametnutom društvenom strukturom može da se... Ali crkva vjeruje da je jedini pravi put toga preobražaja, dakle, pozivanje na savjest i na duhovnu obnovu. Ja sam pročitao jedan podatak skoro da od 6 milijardi ljudi na zemlji, jedna milijarda privilegovanih, bogatih iz ovih industrijski razvijenih država koristi 80% resursa planete Zemlje, a 5 milijardi iz ovih siromašnih preostalih 20%. Tu je u pitanju pijaća voda, mogućnost da se čovjek liječi, pristup ljekovima, pristup sirovinama od kojih se prave ljekovi. E sad, dakle, to je jedna nepravda koja je izgleda upisana u ljudsku prirodu od samoga stvaranja. Tako je to Bog nekako udecio, da je čovjek sklon tom rasipništvu i toj oholosti. I crkva s pravom poziva na unutrašnji duhovni preobražaj. To je, vjerujem, jedini put da se ovi privilegovani, ovi kojima je Bog dao da žive u situaciji da mogu više i da im je Bog dao više, da se sjete i ovih siromašnih. Naravno, to sve nekad često zna da se pretvori u neki medijski spektakl koji nema. Sjećam se da je vladika Jovan Ćelibrk sadašnji, a tada je jeromonah, pričao da u momentu kada se pravi onaj čuveni koncert u Londonu i u Filadelfiji, Bob Geldof, za glade u Africi, da istih tih dana, ne znam kolike tone brašna i kukuruza su bacane u vodu iz nekih brodova, samo da bi se spustila cijena tih sirovina. Dok su se ovamo prikupljale, dok su rokeri, hipici koji su jeli uvijek puni neke ljubavi univerzalne prema nekom nepoznatom čovjeku u Africi, dok su i nastale one lijepe pjesme koje su tada pjevali i oni naši rokeri su imali neku pjesmu na tim povodom. Dakle, oni su stvarno vjerovali da ta ljubav i to kupljanje i te kupljene karte za te koncerte da će pomoći gladim u Africi, ali izgleda da je politika ima neke druge rezone, i to ovaj film odlično pokazuje, kada američka predsjednica, kad prvo ovi ljudi ne mogu da objasne zašto su došli. Oni kažu ide kometa prema Zemlji. A onda ovi iz administracije predsjednice Amerike kažu evo nekih finih ljudi, naučnika koji su otkrili novu planetu. Oni kažu pa nije nova planeta nego kometa koja će da udari u našu planetu. Da bi na kraju gledalac mogao da vidi kako američka predsjednica razmišlja kad da reaguje na to, s obzirom da se bliže izbori neki, pa da li da tu kampanju protiv te komete stavi u kampanju protiv izbora ili da reaguje odmah.
Rating kao motiv za to. A oče, pričamo o ovoj duhovnoj obnovi, i kada sam se pripremajući za ovu emisiju čitao te neke dokumente koje je izdala Carigradska patrijaršija, vrlo se često napominje liturgijski taj odnos prema prirodi, onaj liturgijski vozglas tvoje od tvojih, gdje se čovjek u ime čitave tvorevine prinosi žrtvu. Pa da li nam možete reći nešto više, prije svega o čovjeku kao svešteniku čitave tvorevine, kao nekome koje je dat da brine o ovoj tvorevini, o tom aspektu učenja crkve vezano za životnu sredinu?
Pa ima tu cijela jedna manja, da kažem, teologija o tome kako je Bog dao čovjeku da gospodari cijelom tvorevinom, ali u ime on je VD gospodin na zemlji, čovjek, zato mi zovemo gospodin. Kad ja nekom kažem gospodinoga, nijesam ti ja gospodin, ja sam ti čovjek siromah, radnik, pa ne zovem te ja gospodinom zato što si bogat, nego zato što si slika gospoda. I ti i ja, i svaki čovjek je slika gospoda, jer je čovjeku dato da gospodari nad tvorevinom. I ima ona scena koja je oslikana na mnogim freskama, vidio sam jedan lijepi mozaik na Siciliji, u onoj katedrali Monreale, gdje dolaze životinje kod Adama, a on im daje imena. I tu ima jedna pjesma Boba Geldofa, da je čovjek u početku dao imena svim životinjama. I time po teologiji biblijskoj, kad ti nekoga imenuješ, ti u stvari imaš vlast nad njim. Ti mu određuješ šta će on biti. I često se sjetimo, recimo, u slovenskom jeziku imenice medvjed, koja u stvari znači biće koje zna gdje je med. Od imenice med i od glagola vijesti, što znači znati, starog iz sanskrita, još izvučenog osnove za taj, za tu riječ, za taj glagol. Dakle, onda recimo pčela koja ima istu imeničnu osnovu kao i bik, odbučati, bučela, i bik koji, ili buk koji buči, jedno i drugo imaju istu imenično osnovu i tako dalje, tako u slovenskom jeziku, a slovenski jezik nije baš neki dominantan jezik, mi u većini svoga govora koristimo ili imenice i glagole koji imaju osnovu u latinskom i grčkom jeziku, ali to je sad bočna tema. Dakle, imenovanje stvari u stvari pokazuje da ti gospodariš, da ti daješ smjernice, ti na neki način dresiraš te tu prirodu. I dok je čovjek bio odan Bogu, onda ga je priroda i slušala. Kad je čovjek napravio grijeh i kad je pomislio da može da živi mimo Boga, onda je priroda postala jedna stihija koje se čovjek plaši. I grmljavine, i talasi, i vulkani, i zemljotresi, i životinje koje te napadaju, a do tada su bile poslušne. Pa zato otuda one scene da recimo sveti Serafin Sarovski je sveti. Odakle, šta znači sveti? To je već na zemlji postao je stanovnik carstva nebeskog. Već se upodobio do te mjere da recimo ili Gerasimu Jordanskom. Dakle, Serafin Sarovski dolazi mu ovaj međed, divlji međed koji treba da ubije čovjeka, dolazi i malten uzima blagoslov od starca, ili Gerasim Jordanski koji ima onoga lava tamo koji šeta po i kažu, kad smo bili tamo u Jordanu, kaže, sve su kelije manastirske bile otvorene, to je bio tipik starčev, da je sve otvoreno, da nemaš ništa što bi čuo od drugoga. Nego, izvolite, pa ako se neko posluži nekim tvojim stvarima, onda znači da ti to i ne treba i tako dalje. Ali, kaže, interesantno, niko nije ulazio nikome u kelije, pa kao za jedan, pa kako će ulaziti kad je lav išao cijelo vrijeme po... Dakle, sve ti ljudi su obnovili onaj prvobitni odnos prema prirodi koji je Bog i dao čovjeku, da čovjek bude gospodar, ali ne neki gospodar koji će da maltretira prirodu i tvorevinu, nego neki koji će blagosloveno da je koristi u skladu sa tim liturgijskim prizivom, kada sveštenik uznese hleb i vino koji treba da se osveštaju i da postanu, da budu, da tako kažem, stvarnost kojom se pričešćujemo u smislu tijela i krvi gospodnje. On kaže, ovo prinosim ti ovo tvoje od tvojih, dakle ljudi tvoji prinose tebi ono tvoje, Bogu. Hleb i vino koji simbolizuju cjelokupnu tvorevinu, jer tu je i voda, a vino se dobilo iz grožđa, hleb iz pšenice i drugih žitarica i tako dalje. I to je taj, dakle niko nam nije rekao da ne diramo prirodu, da je ne smijemo taći. Ali umjereni odnos prema prirodi koji će, u skladu s ovom deklaracijom iz Rio de Janeira, omogućiti da i generacije posle nas koriste prirodu na isti način na koji smo i mi koristili.
Liturgija je sama po sebi jedna večera, a u ovom filmu ima također jedna večera u toku koje jedan od bočnih likova uznosi jednu molitvu, koja eto može imati u nekom prenesenom značenju možda i neki liturgijski karakter, pa evo možda da odgledamo taj kratak isičak iz filmu pa da nastavimo.
Man, oh man, did we try.
Well, we're not the most religious here in the Mindy household, but maybe we should we say amen? Should we do that?
I mean, don't look at me. I don't know how to say, I need to say amen.
I
don't
know. I got this. I got it.
Dearest Father and Almighty Creator, we ask for your grace tonight, despite our pride, your forgiveness, despite our doubt. Most of all, Lord, we ask for your love to soothe us through these dark times. Face whatever is to come in your divine will with courage and open hearts of acceptance. Amen.
Oh, man. Wow, you've got some church game.
The comet remains intact. We just never...
Evo,
inače vidjeli smo ova isječak, ova večera koja možda se može posmatrati kao neka liturgijska večera. Postoji ono predanje crkve koje kazuje da ako bi nas drugi Hristov dolazak sačekao na liturgiji, da se zapravo ne bi ništa promijenilo u našem životu, nego bi naše ovo vremeno slavlje samo se pretopilo u ono vanzemeno.
Pa to nas opet vraća na onu temu stražarenja i budnog stanja, da očekivanje drugog Hristovog dolaska ne znači zanemarivanje ovoga života, ali to je ta jedna napetost u hrišćanskom životu stalna, koja je mnogi ljudi odvela i u manastir, jer prosto vreva ovoga života i prevrtljivost ove svakodnevnice nije u skladu sa tom budnošću kojom se očekuje ne sad udar komete ili neka druga katastrofa, nego uopšte drugi Hristov dolazak. A ova scena u filmu je baš i liturgijska i biblijska, jer pred najstrašniji moment u biblijskom tekstu, a to je raspeće gospodnje, odnosno prije toga hapšenje u Getsimanskom vrtu, dakle, šta radi gospod sa svojim učenicima prije nego što će nastupiti najstrašniji čas? Hapšenje, suđenje, izvođenje pred Pilata, raspeće i smrt. On ide i okuplja svoje učenike na večeru. Dakle, posljednje trenutke svoga života, posljednje trenutke svoje slobode, posljednje što ima da kaže, nije to bilo pitanje neka bogata trpeza, nego je bogatstvo u tome što on zadnje trenutke svoje slobode i svoga života dijeli sa svojim prijateljima, i to je pokazuje, da je ne pričam kako im pere noge o judejskom običaju i tako dalje. Tako da ta večera po meni upravo šta možemo da, nego i ako smo bili zajedno u dobru, da i u najvećem zlu, a to je smak svijeta, a smak svijeta, znate kako, opet ponavljam, ne treba čekati kometu. Smak svijeta može da nastupi svaki čas. Ako mi nešto ružno kažeš, ako sam te neđe preskočio, ako te nisam pozvao, ako sam ti nešto ružno rekao, pogotovo u jakim emotivnim vezama, to je smak svijeta. Ne treba mi kometa, ako me brat izda, ako me, ne znam, otac ili sin razočaraju, onda to je taj smak svijeta. Tako da je ovo jedna lijepa poruka da ljubav ovih ljudi koji su se sabrali, ona je jača od tog, jer nije nastupio haos, nisu ljudi počeli da gaze jedni preko drugih, nego su lijepo stali, pomolili se Bogu, uvjereni da život ne može da prestane prestankom ovog zemaljskog života.
Da, i zanimljivo, ovaj glavni lik, doktor astronomije, on ima mogućnost sebe da izvadi i sve te situacije. Oni su ga pozvali, hoćeš da ideš na onaj brod koji će napustiti zemlju. On odlučuje nekako da podijeli tu čašu stradanja sa svojim.
On je kao Boško Jugović, koji ima mogućnost da ostane na dvoru. I sestra ga zvala da ostane, da ne ide u Kosovsku bitku, ali znate kakav je bio njegov odgovor. Da to sad nije moment da se čovjek spasava kad treba da bude zajedno sa braćom.
Ja ne znam ili to do mene što posmatram filmove tim očima, ali čini mi se da se može naći jedan ozbiljan hrišćanski potek svih ovih tema. Pa sami naziv filma Ne gledaj gore, kao da nam ovaj svijet, vlast, establishment, kapitalistička ta struktura nam govore ne gledaj prema nebu, ne traži gore odgovor, pa od ove večere, pa onaj njihov odlazak na onu drugu planetu koji je kao neko iznanje iz raja i dolazak u prostor smrti, prostor opasnosti, prostor. I oni onako nagi kao neko.
Kao upravo.
Da. Da li možete vi da prepoznate te neke?
Pa ja mislim, ovo je odlična veza sa onom temom koju smo imali u pretprošloj emisiji. Dakle, šta je, ponavljam, sekularizam kao ideološki pokret? To je, znači, prestani da mi pričaš o Bogu i o nebu, ako ćeš o tome da pričaš, idi u crkvu tamo kod popa, pa tamo pričaj. Van crkvene porte, neću da čujem o nečemu izvan, o nečemu gore, o nečemu dolje ili tako dalje, nego prosto samo ovaj svijet i ovaj vijek. To je prostor za pogodan, kao što je naravno i religija, kad se njome manipuliše, pogodna za neke razne malverzacije i za, ako se lažno govori o Bogu, to je gore nego da se ne priča o Bogu ništa. Ali, dakle, vlasti ovoga svijeta hoće da kažu, pa pusti mi ti te priče o Carstvu nebeskom i o gledaj dolje, odnosno gledaj u se i u svoje kljuse, gledaj na račune koji ti stižu, gledaj, imaš televizijski program, pa tu imaš 200 kanala, pa ako hoćeš životinje, no tih tamo na 210, ako hoćeš fudbal, no ti, ako hoćeš, ne znam, onoga velikog brata, i tako da, znači, sve imaš na televiziji, sve imaš na društvenim mrežama, ja ne znam, ovo je najteži moment za duhovnost. Ovo izobilje koje ti sugeriše da prvo da niti imaš razloga, niti imaš kad da pogledaš gore. I to je zaista zanimljivo. Prvo što smo rekli da ona političarka neće ni da čuje za kometu, pa ako će da čuje, to će biti u sklopu predizborne kampanje, pa kad odluči da reaguje na kometu, opet ona nekog svog pulena ima koji će biti, koji je gledano, aha, on će biti popularan, bolje njega da stavimo nego. Znači, ne ide se na efikasno suzbijanje opasnosti, ako uopšte može čovječanstvo da reaguje. I konačno, kad se sve podesilo da najjača država na svijetu reaguje protiv toga, pojavljuje se neki nadnacionalni guru, mag, koji liči, da sad ne pominjem imena ovih...
Koji je spreman da sve rizikuje zbog kapitala.
Da sve rizikuje zbog kapitala, jer ima on neke svoje robote male koji će da unište tu kometu, pustite vi...
Kontrolisano, da.
Ta jednako ima na telefonu aplikacije gdje možeš da kontrolišeš sve živo i otkucaj srca i nivo sreće, da. Hormon sreće i tako sve to. I on će to da riješi. I sad ova žena, s obzirom da je ona vidi, pazi, predsjednica Amerike, vidi da je sva moć u rukama ovih korporacija i toga lika koji to radi, ona pribjegava da ide s njim, na kraju beže nekim letećim tanjirom, ostavljujući narod na milost i nemilost. Znači, baš je jedna jaka poruka, iako film na izgled izgleda kao neka onako limonada sa...
Mračna komedija.
Da.
A dva lika koja se eksplicitno bave religioznim temama u filmu su dva sporedna lika, jedna djevojčica recituje onaj psalam, gospodje, pastir moj, dok lete rakete ka nebu, i ovaj jedan mladić koji je pronašao svoju neku religioznost na svoj neki način u vezi sa ovom doktoricom astronomije, i kad on njoj kaže da je religiozan, gledajući negdje zvijezde, kaže, ali molim te, nemoj to da naširiš.
Da, da.
Jer nemoj pričati ovim ostalima, to je moje nešto, tako ja sam to uspio. Je li, jer živimo li mi u drugoj
sličnosti sa momentom u kome mi živimo, da kažemo, pa čak i ovdje u Crnoj Gori, znači, toliko je puno popova i toliko je puno religije, molim vas, vratite se u svoje crkve i u svoje manastire i dobro zaključajte ta vrata, ne želimo da vas gledamo, uprkos činjenici da je sve što postoji i što je vrijedno spomena i što je opstalo vjekovima u smislu spomeničkom, u smislu predanjskom, u smislu pismenosti, u smislu ljudske artikulacije na ovim prostorima o bilo čemu, nastalo u okrilu crkve, ajde dobro, ajde kažemo dobro, to je bilo pa prošlo, mada ja moram stvarno da postavim pitanje, kad smo se dogovorili da je prošlo? Kad smo sjeli da se dogovorimo da je to prošlo? Imali smo jedan ukaz jednopartijski, da kažem, jednoumni poslije ove bolševičke revolucije 45. i to, ajde, što kažu, to neko klatno istorije došlo do toga, da nije to bilo samo kod nas, nego u velikom broju zemalja i istočne Europe i, evo, i tamo do Kine i do Koreje. Ali evo sad živimo u građanskom društvu i ako je ovo građanska država, stvarno treba nekako da svi građani imaju mogućnost da iskažu svoje mišljenje, a veliki broj građana je religiozan. Dakle, i vraćamo se opet onu temu, nije niko za teokratiju, ali ne može da se učutka glas crkve po ovim pitanjima.
Da, eto, zanimljivo je da postoji ta neka autocenzura čovjeka koji, eto, nemoj da niko čuje to moje mišljenje, to mi je bilo zanimljivo. Film, ajde da vidimo jednu scenu koju ste vi sad pomenuli, a koja će nam biti povod da ovaj razgovor nastavimo u nešto malo drugačijem pravcu.
It all started with a connection, a simple gesture that created so much, so many choices. Sometimes it can even feel like too much. Until now. Introducing Bash Life. Life without the stress of living.
Before we introduce the founder and CEO of Bash, please remember to avoid direct eye contact, sudden movements, coughing, or negative facial expressions. And now, please welcome Sir Peter Isherwell.
Hello, everyone. everyone. All my life's work, really, I see has been driven by an inexpressible need for a friend who would understand and soothe me. And you know, now all those years of work have come to fruition with Bash Life. Our new Bash 14.3 phone is fully integrated into your every feeling and desire without you needing to say one single word. If I feel
sad, afraid, or alone,
the Bash 14.3 phone, when set to the life setting, instantly senses my mood through blood pressure, heartbeats, and...
Your vitals show that you are sad. This will cheer you up, Peter.
You are my best friend. You are my best friend.
It also, seriously, schedules a therapy session with a nearby professional so we can make sure that these sad feelings never, ever, ever return.
May I say something, Mr. Ritual?
No. And to support Bash Life, I want to officially announce...
Give me the phone, sir, not yours.
Bye, Mr. Shabbat.
Bye, Peter.
I love you, Peter.
Are you sure that the video of the puppy on the rooster is optimizing our prepubescent sense memory consumer sector?
Evo, vidjeli smo Čegojku, ovaj, nadam se da smo vidjeli, vidim nešto da je stao naš prenos na društvenim mrežama, ali evo, slušamo se na radiju, pa ćemo ovo nadoknaditi. Ide snimanje, ali tako držane?
Obaraju ovu našu antiglobalističku priču.
Jeste, zanimljivo je bilo ovaj slogan firme, ovog kompjuterskog magnata, koji kaže život bez stresa, življenje.
I život bez života.
Kad sam mislio koje pitanje vam postavim, spremio sam par nekih zanimljivih podataka. Kaže da mi prosječno 47 puta u toku dana provjerimo naš telefon. Aktivno gledajući u telefon, prosječno građanin provodi 3 sata. A 75% populacije prvo posegne za telefonom kad se probudi. Ovdje smo vidjeli u ovom filmu kako se nudi telefon kao odgovor na različita problema, pa na kraju krajeva i na problem sreće, odnosno nedostatka sreće, depresije. Da li telefon može razriješiti problem depresije ili ga u mnogome pogoršava i uzrokuje?
Pa, jednačina je jasna. Telefon nas izoluje u neki naš individualni svijet, pojačava tu izolaciju i preduslovi za depresiju, osim ukoliko se ne radi o nekoj duhovnoj gromadi, o nekom skroz stabilnom čovjeku koji potpuno uz Božju pomoć može da kontroliše svoj život, prevelika vezivanje za telefon sigurno pravi uslove za depresiju. A sjetio sam se nečega, vezivanje za telefon te stavlja u neku iluzornu stvarnost gdje kreatori medija mogu da utiču na... Ovo sad kad smo pričali o ovoj apokaliptičnim ovim temama, sjetio sam se i one radiodrame čuvene Orsona Velsa, koji je bez neke velike najave, a tada je nisi mogao ni imati, sad mi svi znamo, dobijamo po telefonima obaveštenje koja emisija ide, gdje i tako dalje, ali ljudi su odjednom počeli da slušaju o tome da su vanzemaljci napali planetu Zemlju. U pitanju bila radiodrama. Ima čak i film o tome kako je... kako se to sve desilo. A skoro je to bilo, ja sam bio student u Beogradu, je neko pustio neke snimke nekog filma, gdje, ali tako isto bez najave, gdje vanzemaljci napadaju planetu Zemlju. Mislim da je Studio B pokušao se našali sa gledalcima i da kaže, evo, najnoviji snimci New Yorka, gore zgrade i tako da. To je bila panika u Beogradu, bar u tom kvartu gdje sam ja bio tada. Ljudi su već krenuli da napadaju, da bježe iz svojih kuća, da se maksimalno, kako bi rekao, da zaboravljaju šta su radili i gdje su stali, nego da napuštaju svoje kuće panično. Tako da je to, onda si podložan uticaju sa strane i gubiš kontakt sa stvarnošću i onda više ne može biti normalan čovjek.
Evo smo opet krenuo je ovaj naš prenos na YouTube-u, zato je bio ovaj problematičan. Oče,
ja sam sebe napao.
Da vas pitam, vezano za mobilne telefone i za svu tu, zbog čega ljudi su toliko...
Mislim da je Samsung najbolji.
Zbog čega su ljudi toliko lako prihvatili tu situaciju sa zavisnošću prema mobilnim telefonima? Evo, ovi podaci su bili dosta ilustrativni. Zbog čega nam je toliko potrebna potvrda, taj like, taj komentar? Zbog čega nam je potrebna ta situacija?
A u stvari to je paradoksalna jedna situacija vezana za onu Božju konstataciju sa početka ljudske istorije. Nije dobro da je čovjek sam.
Mm-hmm.
Sad, teško je biti u zdravoj komunikaciji sa okolinom. Težak je ljudski život, teške su ljudske naravi i ispod onog krova u istoj porodičnoj kući, a kamoli negdje drugo. Teško se ostvariti u školi, na treningu, na radnom mjestu. Teško je biti ispoštovan i doživjeti satisfakciju za neke tvoje želje i tako dalje. Tu treba dosta truda i jedno vrijeme, s obzirom na takve okolnosti našeg življenja, crkva je da kažem duhovno savjetovala da se što češće čovjek razgovara sa Bogom.
Mhm.
Da dan počinje jutarnjom molitvom, a završava večernjom molitvom. Da to bude jedan od sigurnih načina kako se čovjek u toj težini života neće osjećati sam i bespomoćan. Međutim, još je Hegel primijetio da je pronalaskom štampe i pronalaskom otkrićem dnevnih novina, da su dnevne novine postale zamjena za jutarnju molitvu. Dakle, ljudi će prije posegnuti za informacijom, a šta je bilo tamo i koga žena vara i da li je pekara, da li je poskupio hleb i ne znam nije, dakle, prije će, tomu je relaksiranije, toga ne obavezuje, nego otvoriti molitvu i početi: Oče naš koji si na nebesima, oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo, jer sama ta rečenica te već asocira da li sam ja oprostio onako kako... Dakle, to je jedna ozbiljna, zahtjevna stvar izgovoriti gospodnju molitvu. I sve molitve koje uz nju idu u sklopu, recimo, jutarnjeg pravila za jednog hrišćana. A otvoriti ovaj, recimo, neko od ovih... Ovo sad što smo vidjeli...
Crnu hroniku.
A ne nego ovoga sad što smo vidjeli iz ovog inserta, ovog nekog industrijskog maga koji ne samo što ima neku dobru firmu, nego kontroliše cijel život. On je našao telefon koji će da... I uopšte sistem koji će da nas relaksira i tako da... Dakle, i sad imate ljude koji su od mediji više nisu informativne kuće, nego kreatori našeg života. Evo ja sam, da sad ne zlopotrebljam moju misiju, koliko sam se samo naslušao laži o samom sebi, gledajući televiziju, i već sam počeo da slušam o Gojku Peroviću kao da je u pitanju neki političar ili neki glumac koji je u nekom filmu, kao da to nema, jer ja vidim da to nema nikakve veze sa mnom, koji sam rea. Pa manda zovu prijatelji Srbije, kaže, sad je, kaže, bilo nešto o tebi, kaže, jedna emisija. Dakle, prosto je paradoksalno do kakvog izobličenja može da dovede prvobitno dobra namjera da ljudi budu informisani.
A imaju u ovom filmu to? Znate, ono, kad oni dođu na televiziju, pa pokušavaju da skrenu onim pretjerano pozitivnim voditeljima.
Ali znate šta, ima onaj crtani film, ako se sjećate, iz Mikijeve radionice, o Amosu, Mišu Benjamina Franklina, koji je valjda napravio prve dobre novine. Šta je bio problem? Problem je bio što su novine bile dosadne. Zašto su bile dosadne? Zato što su se bavile realnim temama: kad stiže voz, kad isplovljava brod, do kad radi apoteka. To su bile dosadne teme. Trebalo je nešto unijeti do... ajde da vidimo koga žena vara. Ajde da vidimo šta radi brica posle ponoći.
A sindrom saobraćajne nesreće, isto ćemo svi da usporimo da vidimo šta je.
Da. E sad da ne nabrajam medijske kuće koje svi možemo da vidimo kad upalimo televizor, koliko su one informativne, a koliko su oni kreatori jedne ludačke stvarnosti koje su prosto ljudi... I sad znam, da ne pričam sad priču o tome, kada ja kao sveštenik uđem u kuću za slavu, iz svega mozga onaj Pink ili onaj veliki brat, i ja sad pričam sa domaćinom i on kaže: dobro došao pope, blagoslovi. Ja kažem: možeš li da utišaš televizor? Ja kažem: nisam ni primijetio da radi. A najbučniji glas u kući je sa tog televizora, za koga domaćin i ne konstatuje da radi.
Mm-hmm. Dobro, oče, evo da pređemo na jednu četvrtu temu. Ja sad ne bih puštao ovaj isječak jer vidimo da nam oni prave neke probleme u prenosu.
Da im doskočimo.
Da im doskočimo, šta ćemo, nemamo druge mogućnosti. Ja vas pozivam još jednom, podijelite ovu objavu na vašim društvenim mrežama, naročito ovaj prenos sa YouTube-a, s obzirom da na Facebooku nešto nam prenos i ne ide, ali eto, makar idemo na YouTube-u. Oče, ovo je jedna apokaliptična priča. A apokalipsa kao žanr također je vezan za Sveto pismo, za nešto što je vaša uža oblast interesovanja. Ima je u starozavjetnim tekstovima, prorok Danilo, ima je u evanđeljima, ima je cijela jedna knjiga koja se zove Apokalipsis. Šta je apokaliptični žanr u Svetom pismu i ima li to veze sa ovim filmovima? Recimo, ima mnogo ovakvih filmova. 2012.
Da. U Svetom pismu apokaliptični žar predstavlja izraz jednog osjećaja da se neka epoha bliži kraju. Mm-hmm. Da li je to pitanje kraja epohe carstava, pa slijedi vavilonsko ropstvo i propast Jerusalima, hrama i tako dalje. Da li je tu pitanje osjećaj da se bliži kraj onda onog poznatog svijeta kod proroka koji su prorokovali neposredno pred Hristov dolazak? Apokaliptična literatura je jedna od najpoznatijih, da kažem, iz te biblijskog korpusa, iako nije dio biblijske knjige, to su kumranski, rukopisi kumranske zajednice koji su se između ostalo bavili i prepisivanjem i prevođenjem biblijskih spisa, ali su imali oni svoju, ta kumranska zajednica imala jednu svoju literaturu koja je skroz apokaliptična. Jer, recimo, jedno od najpoznatijih njihovih dijela je Rat sinova svjetlosti protiv sinova tame u toj kumranskoj zajednici, koji pisuju kraj svijeta. I to skori dolazak Boga koji će staviti tačku na poznatu. Oni, naravno, nisu bili hrišćani. Oni nisu znali da istinski će upravo negdje u njihovo vrijeme doći dugo čekani Mesija, Gospod Isus Hristos. A onda, već sam to rekao u nekoj od prethodnih emisija, da je ambijent prvih hrišćana bio isto tako apokaliptičan. Dakle, kad vi pročitate poslanicu apostola Pavla, poslanicu Solunjanima, ili poslanicu Korinćanima, ono gdje govori o bračnom, bezbračnom životu, kaže, ko se nije oženio, neka se i ne ženi, a ko se oženio, neka drži tu ženu kod sebe, jer dolazi kraj svijeta. Pa onda kad vidite iz poslanice Solunjanima, ono mjesto koje čitamo na opijelima i na sahranama, gdje kaže, uskoro kad dođe Gospod, prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti, a onda i mi koji budemo tu, dakle mi koji smo sad tu, mi ćemo dočekati Gospodnji dolazak.
A i sam Gospod u Evanđelju po Luki, ono 21. glavi, čini mi se, to stoji pred hramom i objašnjava
kako će. Da, objašnjava to. Dakle, to je jedno, da je to izraz jedne epohe, jednog iščekivanja, kraja jednog svijeta. A drugo je stil apokaliptične literature koji je, za razliku od nekog hronološkog, istorijskog načina pisanja ili neke poezije ili neke proze koja je, da tako kažem, simbolična, ova je, dakle, pun nekih slika i nekih nejasnih iskaza kao da autor govori u nekom bunilu. Mm-hmm. Jer zaista govori o nekoj stvarnosti koja treba da nastupi, koja će ukinuti sada nama poznatu stvarnost. Mm-hmm. I zato takva literatura, recimo, imate kod proroka Joila scene apokaliptične, rekao si kod proroka Danila također, a recimo karakteristika kraja Staroga Zavjeta i početka Novog Zavjeta je obilje apokaliptične literature u jevrejskom narodu, koja se danas nam poznata kao apokrifna literatura. Dakle, tu je bilo puno nekih, da kažem, ljudi koji su mislili da nešto vide i da nešto znaju, i to i možda bolje od biblijskih knjiga, to obilje apokrifne literature govori u kakvom vremenu se žive. Ljudi su tada, prije 2000 godina, čekali izvjesni i gotovi kraj svijeta. Mm-hmm. A da ne pričamo o tome, recimo, iz nama poznate evropske istorije, kad je nastupila epidemija kuge, o tome smo pričali u nekoj od onih emisija, da su izvještaji tadašnjih monaha, jer su to bili jedini rijetki pismeni ljudi, govorili da je, recimo, ta pošast sigurno kraj svijeta i da više neće biti. Pa su i ti njihovi izvještaji više ličili na proročke knjige nego na medicinske izvještaje i tako dalje i tome slično. Dakle, to je zaista jedan osjećaj ljudi koji imaju neko čulo za događaje koji će doći, koji su negdje na nekom isturenom kuli stražari, na nekom isturenom odaljenju. U ovom filmu je to prikazano kao observatorija astronomska, ali to u svakom smislu može biti i duhovno. Zašto danas, recimo, ljudi, ovi hollywoodski glumci redom idu na Tibet, da, pored toliko svega u Americi? Dakle, traže neko mjesto, neku pupu, pa onda recimo u 19. vijeku je bio običaj, eno Dostojevski u onim svojim knjigama opisuje optinske starce kao neku avangardu, gradu, moskovskom i petrogradskom. Valamski manastir blizu Petrograda, Optina pustinja blizu Moskve. Dakle, to je bio jedan trend da se ona građanština 19. vijeka, ona buržazija ruska, i uopšte ljudi da izađu iz toga grada i da traže tamo po pustinjama nekoga ko nešto vidi bolje od njih. I taj obično govori isto tako u slikama. Govori o nekim aluzijama, pravi neka poređenja, daje ti da nešto razmišljaš, da povežeš. I naravno, kao i sam Gospod, kad ga direktno apostoli pitaju, pa dobro, kad će doći to vrijeme i kako će to da bude, ako pročitamo evanđelje, ovo što si ti sad pomenuo, kod apostola, kod evanđelista Luke i kod Mateja isto, imaju dvije čitave glave kod Mateja, to su one glave pred gospodnje stradanje, kad on već uđe u Jerusalim, pa između ulaska u Jerusalim i raspeća na Golgoti ima nekoliko poglavlja gdje Gospod govori o skorašnjem kraju svijeta, ali vidite i te slike su isprepletene. Današnji čitalac ne može mu baš biti jasno govori li to Gospod o propasti Jerusalima koja će uslijedi ubrzo nekoliko decenija poslije njegovog raspeća i vaskrsenja, ili je to, a jeste u stvari jedno i drugo, ili je to ukazivanje i na sami kraj svijeta koji će...
Mada kod Luke ono ima i nebo će se promijeniti.
Da.
Tako da se više tamo govori o tom baš apokriptičkom vilu. A je li ideja sama da je svijet jedna krhka tvorevina, da je nešto što ima svoj početak, što će imati svoj kraj, nužno religiozna i nužno se mora posmatrati iz te prizme. Može li se napraviti apokriptična priča koja recimo nije religiozna?
Pa ne, samo da vam kažem koliko ovi ekolozi i ovi etičari ekologije savremeni imao dosta literatura, ja nisam mogu da naslutim koliko je knjiga, već o tome i brošura, napisano od ozbiljnih filozofa i ljevičara i desničara i ali kad se dođe do te teme, svi kažu nama je potrebna neka metafizika. Ovo se ne može definisati, jer samo pitanje kakve ja veze imam s nekim ljudima koji se još nisu rodili, izbacujete iz ovog prezenta. Iz ovog sadašnjeg vremena. Jer uobičajena etika, kako kažu oni, tradicionalna etika, se svodi na to ne ubij, ne kradi, ne svjedoči lažno, ljubi bližnjeg svog. Dakle, to su imperativi koji se usmjeravaju na sadašnji moment. Šta ja sad uradim? Ili na neposrednu neku budućnost? Ovo, da ja uništavam stanište nekim ljudima koji se možda nikad neće roditi, to već pravi pukotinu u glavi i prosto čovjek ne može da podnese tu vrstu pritiska. To je kao ono ronjenje koje, ispod kojega prosto pritisak je toliki... E, tako da nas nužno, pošto sam ja, evo, do ovoga momenta religiozan čovjek i ti i ovi ljudi koji ovdje rade za mene, nema istine mimo Boga. Pa mi je čak i smiješno da neko pokuša nešto da objasni mimo Boga. Ali s obzirom da živimo u građanskom društvu i da bi bilo najbolje da mi zadržimo za sebe to što smo religiozni, onda evo, ostavljam ljudima koji pokušavaju bez Boga da objasni život, kako da se objasni početak i kako da se objasni izvjesni kraj. Jer ako je neko mislio da će ova planeta vječno da postoji, toliko je pokazatelja da to naravno može biti tako, a može svakog časa da tako da ne bude. Dakle, i bez Boga, samo sakupljanje informacija sa terena nam govori da je krhko zdravlje vode koju pijemo, da je krhka količina resursa koja nam treba za jedan normalni život u ovom vremenu.
Vazduh.
I da je krhko kretanje ove naše planete kroz jedan beskrajni, tamni prostor gdje šibaju komete sa svih strana, prosto nikakvog uticaja nemamo. Dakle, niti imam kakvog uticaja na srce u meni koje kuca i na one ćelije, atome, tkiva gdje obično nastaju i veliki zdravstveni problemi. Dakle, nikakvog uticaja nemam i uvijek se čudimo kad se neko razboli, okle sad to njemu kad je baš bio zdrav, kad okle. Dakle, ni unutra, do najsitnijih ćelija ništa se ne pitam, ni gore do najkrupnijih zvijezda i sazvježdja ništa se ne pitam, tako da je po meni potpuno bezumno da u jednom takvom stanju stvari da neko kaže ja ću ovo sve da iskontrolišem. A upravo je slika takvog jednog bezumnika, čovjek koji drži situaciju pod kontrolom, ali samo ne gledaj gore.
Da, i on na kraju izmišlja način kako da se ipak izvuče iz sve te situacije. Jedan brod 22.000 godina ga vodi do neke sljedeće...
Vodi ga do neke sljedeće planete gdje će da ga pojede neki gušter.
Da.
To je, dakle, baš onako duhovito. Duhovita je scena i s onom američkom predsjednicom. Ali da, ajde, ne prepričavam baš sad svaki dio filmu.
Da, ali može li se i tu vidjeti taj jedan biblijski motiv gdje su oni protjerani sa ove planete koju...
Jednostavno, biblijska vjera je toliko antropocentrična i toliko je humana, humanoidna, nalik na čovjeka. Toliko su kompatibilni čovjek, njegove želje, njegova nadanja, ili što kaže Njegoš, njegovi snovi i sjećanja, sa onim što Biblija poručuje, što nas uči o stvarima prije našeg rođenja i upozorava na stvari koje nas čekaju, da je to presto neodvojivo. I ako ima onaj film 2012. gdje se opet, jeli, one arke, da, one kapsule koje, za razliku od barki, to su kapsule koje mogu, kako god se prevrnu, one su dobro stoje. I na kraju gdje izlaze, došlo je do tektonskih poremećaja i na kraju naj rat dobre nade, koji je bio rat dobre nade, valjda Magellanu, kad je uplovljavao Afriku. Tako se zemlja izmijenila u svojom tektonskoj strukturi da je taj rt dobre nade postao najveći vrh buduće konfiguracije zemljine i tu su svi pristali kao nekad oko Ararata, Noje i njegova porodica.
Da, ali onaj film je, to bi sad bila druga tema, potpuno jedan totalno antireligiozan film. On se nekako trudi u čitavo vrijeme da svi ljudi koji imaju, u onom filmu mnogi ljudi se mole, ali svi ljudi koji se mole na kraj završe tragično. Pa se čak sruši onaka kupola Svetog Petra u Rimu, pa i oni Hindusi koji se, svi koji se mole, oni svi završavaju tragično, a ljudi koji su bili skloni nauci, koji su to opovrdavali, svi na kraju prežive. Ima tu dosta zanimljivih tema. Oče, evo, navršilo se vrijeme za kraj ove emisije. Hvala vam puno. Nadam se da smo motivisali ljude koji vole filmove da pogledaju ovaj film koliko nisu, oni koji jesu, možda smo im dali neki uvid koji do sad nisu.
Da, i poslije ovako teških tema, nadamo se da će biti još jedna emisija, makar
poslije ove. Nadamo se, tako je. Hvala još jednom, Oče Gojko, hvala Dušane, hvala Alene. Hvala vama, dragi gledalci. Žao nam je zbog nekih tehničkih problema koji su se ukazali prilikom ovog prenosa. Nadamo se da će moći da se gleda, makar odloženo, sve u cjelini. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora. Vidimo se sljedeći četvrtak u 11.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.